Surja El Mujadele, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Vërtet, Allahu i dëgjoi fjalët e asaj që bisedoi me ty, lidhur me bashkëshortin e saj dhe u ankua tek Allahu. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj. Allahu është gjithë dëgjues e gjithë vështrues. Ata të cilët u largohen bashkëshorteve, duke u thënë se ju duken si nanat e veta, le ta dinë se ato nuk janë nanat e tyre. Nanat e tyre janë ato që i kanë lindur. Në fakt, ata thonë fjalë të urryera dhe të pavërteta. Allahu është vërtet falës i madh dhe mbulues i gjunaheve. Ata të cilët u largohen bashkëshorteve, duke u thënë se ju duken si nanat e veta, e pastaj tërhiqen nga ajo që kanë thënë, janë të detyruar që, para se të kontaktojnë me to, të lirojnë një rob. Ky është ligji urdhëruar për ju. Allahu është i gjithë ditur rreth punëve tuaja. E kush nuk ka mundësi të lirojë një rob, le ta agjërojë 2 muaj rresht para se të kryej marrëdhënie. Kush nuk mundet as për këtë, atëherë le të ushqej 60 të varfër. Kjo për të treguar se ju besoni Allahun dhe të dërguarin e tij. Këta janë kufijtë e Allahut dhe mohuesit kanë dënim të dhëmshëm. Nuk ka dyshim se ata që i kundërvijen Allahut dhe të dërguarit të tij janë të poshtruar, ashtu siç u poshtruan ata përpara tyre. Ne u shpallëm atyre fakte të qarta. Për mohuesit është përgatitur një dënim poshtrues. Ditën kur Allahu t'i ringjallë të gjithë, do t'i njoftoj se çfarë kanë punuar. Allahu i ka shënuar të gjitha, edhe pse ata i kanë haruar. Allahu është mbikëqyrësi i gjithçkaje. A nuk e di ti se Allahu di për gjithçka që gjendet në qiej dhe për gjithçka që gjendet në tokë? Nuk bëhet bisedë fshehtë mes tre vetave që ai të mos jetë i katërti, a mes 5 vetave që ai të mos jetë i gjashti, a mes më pak dhe as mes më shumë vetave që ai të mos jetë me ta kudo që të jenë. Më pas, ditën e kiametit, ai do t'i njoftojë ata për çfarë kanë bërë. Allahu di gjithçka. A nuk i sheh ata të cilët, edhe pse u është ndaluar të bisedojnë fshehtas për gjunahe, i kthehen përsëri së ndaluarës dhe përshpërisin për gjunahe, nxitje armiqësish dhe mosbindje ndaj të dërguarit? Kur vinë tek ti, ata të përshëndesin jo ashtu si të përshëndet Allahu dhe thonë me vete: përse nuk na dënon Allahu për këto fjalë që po themi? Mjafton për ta xhehenemi ku do të hidhen. Sa vendi të mërshëm është ai. O ju që keni besuar, kur bisedoni fshehtas me njëri tjetrin, mos bisedoni për gjunahe, nxitje armiqësish dhe mos bindje ndaj pejgamberit, por bisedoni për punë të mira e devotshmëri. Gjithmonë ta keni frikë Allahun, tek i cili do të tuboheni të gjithë për llogarinë me drejtësi. Bisedat e fshehta për gjunahe i nxit vetëm shejtani për t'ju sjellë shqetësime atyre që besojnë. Por ato nuk mund t'i dëmtojnë ata as pak pa lejen e Allahut. Prandaj vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. O ju që keni besuar, nëse ju thuhet lironi pak vend në tubime, lirojeni, që Allahu të sjellë lirim për ju. E nëse ju thuhet ngrihuni, atëherë ngrihuni. Allahu i lartëson ata që besojnë, ndërsa të begatuarit me dituri i ngre në gradat larta. Allahu e di hollësisht çfarë veproni ju. O ju që keni besuar, nëse dëshironi të bisedoni me të dërguarin, jepni një sadaka para bisedës suaj. Kjo është më mirë dhe më e pastër për ju. Nëse nuk keni çfarë të jepni, Allahu është falës e mëshirë plot. A mos po friksoheni nga varfëria të jepni sadaka në prag të bisedës suaj me profetin? Kur ju nuk e bët këtë, e Allahu ju apranoi pendimin, atëherë përkryeni namazin, jepni zekatin dhe bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij. Allahu i di në hollësive për tuaja. A nuk ishe ata hipokritët që miqsohen me njerëz me të cilët Allahu është i zëmëruar? Ata nuk janë as prej jush o besimtar, as prej atyre idhujtarve dhe me vedije betohen në mënyrë të gënjeshtërt. Allahu ka përgatitur për ta në dëshkim të ashpër. Vërtet, ajo çfarë veprojnë ata është shumë e keqe. Ata i përdorin betimet si mburoj, teksa pengojnë të tjerët prej rrugës Allahut, prandaj i pret një dënim poshtrues. Para Allahut, atyre nuk do t'u bëj dobi as pasuria e as fëmijët atyre. Ata janë banorët e xhehenemit, ku do t'jenë përgjithmonë. Ditën kur Allahut i ringjallë të gjithë, ata do t'i betohen ati, si kurse ju betohen juve, duke pandehur se kështu do të arrinë diçka. Në fakt, ata janë veç gënjeshtar. Ata i ka vënë poshtë shejtani dhe i ka bërë që të harojnë porositë e Allahut. Ata janë palë me shejtanin, e dijeni se palë me shejtanin janë vetëm të humburit. Ska dyshim se ata që e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, ata do të jenë më të poshtruarit. Allahu e ka shkruar: unë dhe të dërguarit e mi, pa tjetër do të ngadhnjejm. Allahu është i fuqishëm e ngadhnjimtar. Nuk gjen popull që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, e të dojë ata që e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e ti, edhe sikur ata të jenë prindrit, fëmijët, vëllezrit ose farefisi i tyre. Të tillë janë ata në zemrat e të cilve ai ka shkruar besimin, e ka forcuar me shpirt nga ana e ti dhe do t'i futë në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj. Aty do t'jenë përgjithmonë. Allahu është i kënaqur me punën e tyre dhe ata janë të kënaqur me shpërblimin e tij. Këta janë pala e Allahut. Ta dini se pala e Allahut janë të shpëtuarit.